Tak se ptejte. Já začnu. Mluvil jsi hodně o tom u nás v církvi, u nás v církvi. Ptám se, jestli existuje u vás nějaké vně baráku. Jestli máte nějaké, nebo jestli chodíte, nebo setkáváte se, jak evangelizujete mimo zdi svého baráku. A jestli tam pozoruješ, jak ti jsou lidi, no prostě rozumíš mi, o co se ptám?
Mm-hmm.
Tak prosím.
Mm-hmm. My to asi děláme hodně tím způsobem, že se snažíme lidi povzbuzovat, ať se snaží jako ve svých osobních vztazích, přátelstvích jako být svědectvím, takže není to, že bychom organizovali vyloženě jako evangelizační akce vně našich prostor. Spíš se snažíme dělat hodně jako vztahových akcí pro seznámení s lidmi, aby vůbec získali důvěru k tomu třeba do církve přijít nebo vědět o Bohu víc. A některé děláme u nás jako fyzicky v té budově a některé třeba i někde jinde. Neděláme moc evangelizačních akcí, které by byly vyloženě zaměřené na evangelizaci a byly někde jinde venku. Jo.
Jo, děkuju. Když tak se ještě doptám. Lukáši?
Ondro, mě zaujal, ty jsi tam říkal o tom, že do vaší církve chodí, nebo předpokládám, že když už ten příběh si říkal, tak že tam jsou i lidé, kteří jsou nevěřící. Nebo jsou na nějaké cestě poznávání Boha. A mě by zajímalo, jako, co děláte pro to, aby ty lidi tam zůstali, nebo proč neodcházejí. Jestli bys dokázal to nějak sformulovat, že tam vydržejí.
Asi to je hodně to je o vztazích, že tam mají vlastně navážou vztahy, že tam mají nějaké potom přátelství, kamarádství a nějak se přirozeně zapojí do kolektivu. A asi si nedokážu představit, že by tam někdo zůstal bez toho, že tam naváže vztahy. Že vlastně lidi pak si vytvoří nějakou síť vztahu a některé jsou třeba více o jako duchovním vedení a některé jsou úplně čistě přátelské. Ale když tam člověk nemá někoho, s kým by si rozuměl, tak si nedokážu asi představit, že by tam vydržel. Proto třeba lidi ze třeba z věkových skupin, kterých jako nemáme hodně, tak třeba jdou spíš do nějaké jiné církve nebo úplně u nás se nám je nedaří oslovit, protože vlastně si tam nenajdou ty přátelé, se kterými by mohli sdílet ten život.
Pro mě je překvapivý už jenom ten koncept, že jako chodí do církve lidé, kteří neznají Boha, nejsou obrácený, nejsou vůbec, jako, že by vyznali svůj život Ježíše. Jako, že jako pracujete s tímhle konceptem. Dalo by se určit, kolik třeba procent lidí je nevěřících? Nebo neobrácených, nebo jak je nazveme?
Jo, asi si to těžko teď říkám, že tam třeba máme dost Ukrajinců a ti v podstatě přišli z pravoslavného prostředí a moc a určitě jako obrácení nebyli, nebo většina nebyla. A teď třeba jako Boha poznávají a u některých bych řekl, že už obrácení jsou, ale těžko se to jako počítá, navíc tam máme docela dost jako malých dětí teď, takže jako v neděli nás je s dětmi kolem 60 a těch jako třeba dospělých lidí, co nejsou obrácení, tam je možná 5 až někdy možná 10.
Takže to nebyl jako úplně záměr, že byste vybudovali církev, která bude zaměřená na to, že bude zvát nevěřící lidi do nějaké komunity, nějakého společenství.
Zaměření na to jsme. Určitě se to nedaří tak, jak bychom chtěli. No. Takže pro nás i bohoslužba je vlastně takovou výkladní skříní vlastně církve, že tam lidi můžou, ti lidi můžou vidět a zažít, o čem to křesťanství je. Že vlastně lidi jsou tak jako skeptičtí vůči církvi, že vlastně chcou vidět, čemu doopravdy věříme a co jsme doopravdy zač. Takže než aby přišli na nějaký jako oddělený evangelizační program, kde jim jakoby ví, že jim to ta církev přizpůsobí a řekne jim to hezky, tak aby to jako chtěli tomu věřit. Tak vlastně chcou spíš doopravdy vidět jako do té naší uvozovkách jako kuchyně, jako co jsme teda doopravdy zač, co doopravdy děláme, čemu doopravdy věříme. A proto jsme si řekli, že si ty bohoslužby budeme snažit dělat tak, že to je jakoby pro růst křesťanů, pro lidi, kteří jako chtějí jít za Bohem, ale současně je to jako srozumitelné a přístupné i pro lidi, kteří tam zatím nejsou. Že v podstatě společně máme to, že jsme jako všichni na cestě. A spousta křesťanů bojuje, spousta křesťanů má jako pochybnosti ohledně různých věcí. Takže to není, že bych tam byla nějaká jako dokonalá elita křesťanů a pak jako ti nevěřící, ale jako jsme všichni na cestě a všichni se snažíme jako hledat Boha a jít za ním.
Jenom ještě poslední a pak už předám slovo. Kdy jste k tomu přišli, že chcete být takhle nastavenou církví? A druhá taková podotázka je, jak to vnímali ty lidé, kteří jako mají takovou tu potřebu toho, že v církvi máme vlastně hlavně vnitřně jako křesťané růst, jestli mi rozumíš, takový to, jako že církev není pro nevěřící, ten pohled asi znáš, ale pro ty věřící a protože tam vlastně se něco načerpá, poznání a tak dále, tak dále. Tak tyhle ty dvě otázky, já vím, že nejsou jednoduchý.
To jsou těžké otázky, já můžu říct můj názor, nevím, jestli je správný, to nevím, no.
A ten nás zajímá.
Jako, já asi jsem přesvědčen, že vlastně naše jako, že naše ekleziologie, to jak děláme církev, by mělo být řízeno tím, jako čemu věříme o misi, vlastně misiologii, a já věřím, že vlastně Bůh je na misi, jako vykoupení tohoto světa, a vlastně církev vytvořil jako agenta, skrze kterého to chce dělat. Samozřejmě jsou lidi, kteří se obrátí mimo církev nějak a pak třeba najdou komunitu křesťanů, ale vlastně církev si chce Bůh tom používat. Takže já věřím, že to, jak děláme církev, by mělo být ovlivněno tím, čemu věříme o misi. A asi v různých kulturách, já věřím, že se to dá dělat různě. Jako jsou kultury, kde neděle jsou jako, nebo nejenom kultury, ale jako jsou církve, kde může být neděle výhradně pro křesťany a to, kde oslovujeme nové lidi, je nějaké jiné místo. My jsme měli tu zkušenost, že pak jako křesťané jsou v tom jako pasivní a takový elitářští, že v podstatě potom jim, když nejsou nuceni k tomu, aby jim záleželo na lidech zvenku, tak vlastně pak to jako vypustí úplně. A i ti noví lidé máme zkušenost, že chcou tu neděli vidět, když už teda mají zájem. A že nechcou do nějakého jako přizpůsobeného programu pro ně, ale chcou vidět, co jsou křesťané doopravdy zač. Takže z části to je asi takové jako teologické přesvědčení a z části prakticky to tak mám pocit, že v našem kontextu funguje. A lidé, kteří chcou růst, nebo máme potom domácí skupinky, které jsou jako převážně pro křesťany nebo některé výhradně pro křesťany a tam je třeba ti, kdo jako to je zase jiný prostor pro růst jako křesťanů. Že přece jenom ta neděle jako je vždycky limitovaná. Jako v neděli nemůžou mluvit všichni. A v neděli tam není možná nějaká jako diskuze. Stejně ta neděle je nějaký formát, kde některé účely církve jdou naplňovat lépe a některé hůře. A zase na jiných setkáních, třeba na těch domácích skupinách, zase mnohem více se můžeme za sebe modlit, sdílet prostě, co prožíváme, diskutovat o nějaké pasáži z Bible. Takže si myslím, že to tak jako doplňuje. No. Já myslím, že z části jsme s tím začali tak proto, že jakoby můj taťka je, asi bych řekl, že má dar evangelizace nebo je evangelista a hodně mu to leželo na srdci a není to nutně, že by to měl nějak jako takhle promyšlené teologicky, nebo asi jsme se o tom tak detailně nebavili. A asi to pořád přehodnocujeme a pořád nad tím přemýšlíme. Jo, no.
Kubo? Kdo se tady hlásil? Ty?
Možná to bude trochu z jinačího soudku, ale bych se chtěl Ondry zeptat. Ty jsi tady vzpomněl několikrát, že vlastně pro tebe bylo přirozené ty věci církevní, protože vlastně pochází z věřící rodiny. Chtěl bych se zeptat, jaké bylo tvoje osobní přijetí Pána, jestli ti to nebylo třeba na škodu, to, že ses narodil do křesťanské rodiny, jak jsi k tomu přišel sám, možná v jakém věku. Já vím, že to úplně nesouvisí s tím tématem, co tady řešíme, ale zajímalo by mě to.
Jo, tak já si pamatuju, že jsem se obrátil, když mi bylo asi 8 nebo 9 a něco jsem provedl rodičům, už nevím, co to bylo, ale nějak jako se naštvali, nebo naštvali, prostě zlobili se na mě. A já jsem byl v pokoji sám a uvědomil jsem si, že vlastně nedokážu žít jako dobrý život sám, že potřebuju Ježíše. A tehdy jsme hodně v církvi používali ten obraz pastýře a ovcí, takže jsem si zalezl pod svůj stůl, zabarikádoval jsem se tam židlemi a tam jsem se pomodlil, že chci Ježíše ve svém životě, aby mě vedl. A nevím, jestli jsem jeden z mála, ale jako nikdy jsem neměl takovou velkou potom duchovní krizi, že bych od Boha jako na nějakou dobu odešel. Byly určitě roky, když jsem pochyboval, jestli mě Bůh miluje, nebo nevěřil jsem, že mě Bůh miluje. A určitě spoustu věcí, které jsem v církvi v nich nějak vyrostl, tak jsem si je musel vlastně vzít za své a vlastně definovat si, čemu teda vlastně věřím. Takže u mě to byl takový jako byl obrácení a potom ten dlouhý proces jako osvojování té víry za mou vlastní. A jo, a je to pro mě přirozené, díky Bohu. Asi z části jsem vděčný mojim rodičům, že jsem u nich vždycky, že jsem u nich nikdy neviděl takové pokrytectví, že bych vlastně pochyboval o tom, jestli to myslí vážně, že by v církvi říkali něco jiného, než jak doma žijou. Takže tím, že moji rodiče v tom byli vzor, tak jsem nikdy neměl nějak důvod o církvi, o Bohu pochybovat a odcházet. No.
Děkujem. Kuba?
Ty jsi, Ondro, zmínil jako jednu z věcí třeba to, že jste začali nějakou novou věc, třeba ty bohoslužby pro ty mladé rodiny s dětmi. Tak se chci zeptat, když vymýšlíte něco, nějaký takový nový prvek, tak jestli to má nějakou strukturu v tom smyslu, že si řeknete, zkusíme to třeba na rok, nebo jestli to má nějakou délku, když si řeknete, vyhodnotíme to, aby jsme věděli, jestli to jako má smysl, nebo přináší to něco, a pak na základě čeho už se rozhodnete, chceme v tom pokračovat, chceme vyzkoušet něco jiného, jak jako přemýšlíte o takové a podobné věci.
No, my se ty věci snažíme vyhodnocovat vždycky. Asi se neuvazujeme k věcem na delší dobu než jeden rok, protože třeba zjistíme, že vůbec tudy cesta nevede, že si to Bůh jako nepoužívá tak, jak jsme si třeba my dopředu mysleli. Takže my vždycky máme jednou za měsíc máme jako staršostvo a pak tým vedoucích a tam se snažíme ty věci nějak vyhodnotit a říct si upřímně, co si o tom myslíme. Bylo to dobré nebo ne? Budeme to dělat znovu nebo ne? Takže některé věci jsme zkusili a pak jsme je přestali dělat, protože přestali fungovat, nebo třeba vedoucí, který to vedl, už na to neměl kapacitu. Ale snažíme se to vždycky vyhodnocovat a být otevření to jako kdykoliv zrušit. Jo, že některé věci třeba i fungují jenom nějakou dobu a potom už zase jsou jiné potřeby, jiná situace. Jo, a i lidi, a vždycky, když se v církvi dělá nějaká změna, tak jsou, jako máte v církvi vždycky lidi, kteří jsou nadšení ohledně jakékoliv změny, ať už se děje cokoliv, tak jsou vždycky nadšení, kdyby se mělo prostě, nevím, dát bohoslužba o půlnoci, tak prostě stejně budou nadšení. A pak jsou lidi, kteří jsou vždycky opatrnější vůči změnám a vždycky je v církvi celé to spektrum. A když se zkouší něco nového, tak pro spoustu lidí je pomocí a že se vlastně řekne, hele zkusíme to. Jo? Není to, neznamená to, že odteď budeme to dělat navždy jinak, ale chceme to zkusit a pak to vyhodnotíme. A to je pro spoustu lidí třeba, jim pomůže říct, jako tu změnu snést. Jo? Že se vlastně to vyzkouší a vyhodnotí. A ne, že teď odteďka děláme jako všechno, nebo odteďka děláme tuhle aktivitu na dalších 5 let. Ale mít v tom svobodu, že když vidíme, že si to Bůh nepoužívá, nebo že to přestalo fungovat, tak to zrušit. Ať se i ti vedoucí necítí v tom uvázání, že to musíte dělat, že se to od nich čeká. No.
Teďka prosím, Zbyněk, Tomáš, Aleš. Zbyněk.
Ondro, přišlo mně, že takové postesknutí, že se ti nedaří, nebo že se vám nedaří oslovovat tu určitou věkovou skupinu, a já bych se chtěl zeptat, co od toho by se očekával, kdyby se ti je podařilo přivést.
To je dobrá otázka. Já mám vždycky velmi optimistické očekávání. Ne, já tím, že jsem rád, že církev multigenerační a věřím, že každá generace tam má co přinést jako unikátního, co ta další nemůže přinést, tak mě mrzí, že třeba ze střední a starší generace v církvi tolik lidí nemáme. A pro mě jedna z věcí jako unikátních na církvi je, že právě tam jsou lidé, kteří by se nikde jinde nepotkali a neměli by spolu nic společného. Normálně ve společnosti spolu tráví čas lidí, kteří přirozeně si rozumí, že mají stejné záliby nebo řeší stejné věci v životě, ale vlastně církev je, že se můžeme obohacovat jako mnohem větší pestrosti. Takže já bych si přál, aby se našli lidi ze všech generací, kteří jako budou mít zájem o Krista a přijdou do církve, ale asi lidi, co mají už více jako usedlejší život a jako nějak stabilní život, tak by musel nastat velký šok, aby jako o něčem takovém, jako je křesťanství, začali přemýšlet, aby se vůbec nechali pozvat. My jsme třeba měli lidi ze střední generace, kteří chodili do církve, byli jako nevěřící, ale třeba po nějaké době přestali, že vlastně jim to nepřineslo jim to asi to naplnění, které čekali. A mě to vždycky mrzí. Vždycky si říkám, tak můžeme tu církev v něčem dělat lépe nebo jinak, nebo je to v něčem moc povrchní, nebo v něčem zase moc složité. Tak to je spíš tak jako jenom na rovinu, říkám, nemám přesnou představu, jak by to mělo vypadat.
Já to teda ještě doplním. Mm-hmm. Tak co by mělo být tím naplněním pro tu konkrétní skupinu?
Ještě doplnění. Co by mělo být naplněním pro tu určitou skupinu?
No. No, já bych si přál, aby našli naději v Kristu, protože věřím, že jako život každého člověka by byl jako lepší, kvalitnější a že vlastně proto jsme stvoření, abychom žili s Bohem. Ale asi možná to, jak věci podáváme, tam lidi to naplnění nenašli, že jsme nebyli schopni jako je oslovit to, jak možná evangelium formulujeme, nebo to, jak děláme církev. Takže možná ani nejsme schopni úplně přesně popsat jejich potřeby, to, co hledají, no. Pokud něco vůbec hledají teď. Takže nemám, rád, přál bych si mi odpověděl, ale nemám.
Děkujem.
Taky děkuju. Vnímám, že slovo církev má ty dva významy. Je to ta církev celosvětová a pak ta církev vaše, těch 60 lidí místní. Spolupracujete taky v rámci té misie s jinými církvemi a když prostě řeknete, no tak, nebo odpoví ten hledající, že prostě tady se necítí, tak řekne, tak se podívejte třeba tamhle do té církve, tam je prostě možnost najít odpovídající třeba prostředí. Tak jak to děláte?
Já určitě, když někdo u nás není úplně spokojený, tak mu rád doporučím jinou církev nebo jiný sbor. Akorát jako reálně často to jako závisí na těch vztazích. Že když ten člověk, jako když tam jsou zase všichni cizí, tak jako málo kdo navíc třeba není věřící, není zvyklý chodit do církve, tak má vytrvalost a trpělivost vlastně zkoušet různé církve. Takže když už si někdo někde jako naváže ty vztahy, tak často tam zůstane, přestože by mu třeba jiná církev vyhovovala jako více tím stylem nebo tím, jak si tam jsou lidi. Takže v tom to je těžké. Ale jakoby samozřejmě jsou křesťané třeba, kteří změní církev, protože jim jedna nevyhovuje, tak přejdou do jiné. A v tom, jo, v tom jako s tím jsme v pohodě, ale křesťané si většinou už zjistí, kde jsou jako jiné. Já teda místo sbor říkám církev, takže tím to je možná trošku matousí. Takže jo.
Aleš.
Jakou máte skladbu nedělního shromáždění a jak máte vlastně památku?
My máme Večeři Páně vždycky první neděli v měsíci a plus je svoboda na domácích skupinách. Když někdo chce mít Večeři Páně, tak může. Ale tam to bývá jako asi spíš výjimečně. A jinak bohoslužba má jako nějaký úvod, nějaké přivítání, potom většinou nějaký blok chvál, to jsou většinou tři písně. Potom slovo, to má nějakých 30 minut, pak před slovem nebo po slově jsou modlitby za nějaké téma konkrétní a potom je na závěr píseň a nějaké informace. Takže ten délka je něco kolem hodiny toho samotného programu. A jako jsme otevření to změnit, občas máme nějakou, že důvod udělat to jinak, tak to uděláme jinak, ale asi jsme zjistili, že tohle nám tak nějak nejvíc funguje.
Děkujem. Jendo?
Já bych chtěl tady říct Ondrovi jednu takovou zkušenost, poněvadž se mě stalo to, že jak říkáš, tu skupinu se vám nedaří oslovit, tak pochopil jsem z toho jednu věc, že Pán Ježíš sem přišel proto, aby zachránil to, co zahynulo. A těm lidem je třeba velmi dobře říct, jo, že člověk vyšel z Boží ruky. Jestliže člověk nepochopí, že potřebuje Boha, tak skutečně zahyne. Jestliže mu to není řečené, ano, tak si myslím, že je to dobré připomnět, poněvadž ten člověk Boha hledat nikdy nebude. Jo? Dokud nezjistí, že do toho zahynutí jde. On ani nepotřebuje spasení, na co? Však on, ty lidé žijí, jak říkáš, český národ si žije podle sebe a Boha nepotřebuje. A je potřeba jim říct, ano, nepotřebujete, jak skončíte. Jestli je třeba jim taky říct, že Pán Ježíš taky mluví o pekle, jo, a tam chcete jít, to si vyberete. Asi tak nějak bych to chtěl definovat, jestli tak to ty chápeš.
Akorát to je těžké v tom, že vlastně, když ti lidi jako nevěří v Boha, v nebe a peklo, tak v podstatě tenhle apel jako pro ně je irrelevantní, že oni ho nebudou brát vážně, že to budou brát jako nějaké naše povídání. A no, takže to je těžké v tom, že vlastně pro ně to nehraje roli. A což já se učím respektovat, protože vlastně ti lidé vyrostli ve světonázoru, že Bůh tady není a to jim nelze vyčítat. Prostě v tom je vychovali často jejich rodiče. To není nějaká jejich jako, že by schválně Boha jako odmítali. Takže já se je v tom snažím respektovat, protože když jim dávám najevo, že jsou jako hloupí nebo nemoudří, tak jako tím bych těžko někoho přesvědčil. Jakože kdyby se někoho z nás snažil přesvědčit někdo, já nevím, od Svědků Jehovových nebo od Mormonů, ať jako přijdeme tam a začneme věřit jejich věcem, tak taky nám to nebude vůbec dávat smysl, protože to je úplně, jako nebudeme mít důvod tam vůbec jako jít a vůbec se o to zajímat. A pro lidi, pro ateisty české je to stejné. A to neznamená, že by nám to mělo být jedno, jenom vlastně těžko se apeluje něčím, čemu ti lidi vůbec nevěří a vůbec jako je to nezajímá.
Děkujem.
Ty zmínil, že tvoje touha je mít multigenerační církev a tak se chci zeptat, jestli máte jako církev stanovenou nějakou jako cílovou skupinu, ke komu hlavně promlouváte, nebo je to tak, že prostě chcete jako rozsévat a sdílet evangelium a jako kdokoliv přijde, tak je vítán, nebo jestli v tom je nějaká jako preference nebo zacílení, koho jako oslovujete primárně?
Tak něco z toho jsou věci, které jsme si v církvi řekli a něco jsou věci, které prostě jsou mimo děk se tak vyvinou. My třeba jsme ve městě a většina našich členů jsou, jako mají vysokoškolské vzdělání a jsou ze střední třídy společenské. A to není něco, co bychom chtěli, to není něco, že bychom chtěli oslovat takové lidi, nebo že by pro nás byli důležitější, ale přirozeně to nám teď tak vypadá. Takže třeba víme, že nejsme schopni oslovovat třeba lidi ze sociálně slabších vrstev. A když někdo z nich přijde, tak jsme rádi, snažíme se mu vyjít vstříc, ale vlastně nejsme v tom až tak dobří. Jako, jo, jsou církve, které jsou v tom mnohem jako lepší a mnohem dále. A taky nejsme zas úplně intelektuální církev, takže zase třeba lidi intelektuálnější zase chodí třeba jako do jiné církve nebo do jiného sboru. Takže my se asi snažíme, přemýšlíme nad tím, jak oslovit průměrného havířováka nějak ve věku třeba 20 až 40 jako primárně, protože to je něco, co je nám nejbližší, ale to není o tom, že bychom tam chtěli mít jenom takové lidi. Asi bych řekl, že se hodně snažíme klást důraz na to, že je v pořádku jako být na cestě, hledat, mít nějaké pochybnosti, A tak bych řekl, že u nás máme docela dost lidí, kteří třeba nemají všechno úplně srovnané, neví úplně přesně ve všech oblastech, čemu věří, ale cítí vlastně svobodu v té komunitě fungovat a poznávat svým tempem Boha. Že máme i třeba lidi, kteří jako mají nějakou krizi víry, přestali v Boha věřit, ale v podstatě do církve dál chodí, protože se necítí odsouzení. A někdo se s nimi o tom baví, modlíme se za ně a mají prostor nějak pomalu, aby je Bůh zpátky našel. Takže asi takový, to není věková skupina, ale asi takový typ lidí u nás máme taky.
Děkujem. Pavel Boháč.
Ondro, máš svoje civilní zaměstnání nebo pracuješ naplno pro sbor a pro církev? A vidí, pokud tyto dvě polohy, kterou vnímáš pozitivněji ve sboru?
Já pracuji ve sboru na půl úvazku a druhý půl úvazek mám v Křesťanské akademii mladých, takže to je vlastně taky práce jako služba a tam dělám nějaký, jakože se věnuju rozvoji mladých vedoucích v církvích. Sekulární zaměstnání jsem měl, civilní zaměstnání jsem měl úplně předtím na začátku, že jsem jako měl bakaláře z informatiky a chvíli jsem dělal informatiku, ale teď nemám. Jsem rád za to, že mám tu zkušenost, že jsem měl tu zkušenost a teď nemám. A abych se udržel v reálném světě, nebo jako, abych nebyl jenom v nějaké církevní bublině mimo realitu, tak se snažím se trávit čas, mít přátelé, kteří nejsou věřící a trávit s nimi čas. No.
Tak další otázka. Marek?
Hovoril si, že my v cirkvi sme už zvyknutí na veci, ale keď príde niekto zvonku, tak treba vysvetľovať prečo. Prečo sa toto robí, prečo toto. Stalo sa vám niekedy, že ste nevedeli povedať na niečo, prečo to robíme, alebo s niečím, s čím ste mali väčší problém vysvetliť, prečo sú veci, ako sú?
Asi vždycky, když jsme nevěděli, tak jsme museli na staršostvu se o tom bavit a vlastně si to nějak stanovit a přehodnotit. Určitě takové situace byly, ale to spíš třeba bylo o tom, že pro toho daného člověka bylo nějaké téma tak těžké, že vlastně nechápal, proč to má církev nějak stanovené. Jo, můžou to být lidi třeba s přitažlivostí ke stejnému pohlaví nebo lidi, co bojují jako z nějak jako... s něčím takovým ohledně své identity a pak jako jim vlastně, i když v církvi ty věci nějak máme jasně a nějak je vysvětlujeme, tak v podstatě jim to nedává smysl. Jakože si tam prostě čtyři chlapi něco nějak na staršostu vymysleli a teď to tak jako všichni tomu mají věřit. A to pro lidi, pro které je těžké vůbec respektovat jakékoliv autority, natož autoritu v církvi, tak to je výzva, no? Že tam se třeba neshodneme a tak. Takže některé věci, i když je máme jasně stanovené, tak je těžké je vysvětlit. Protože říct jenom něco zkazatelné, my věříme tomuhle, nebo tohle je tak, to je jednoduché, ale to téma je třeba mnohem složitější. Takže to mě jenom tak jako okrajově napadá. Nenapadá mě asi nic tak, jako co bychom nedokázali vysvětlit z toho, proč čemu věříme. Jo. Nebo jestli tě napadá nějaký příklad?
Ano, Jirka Pecina, taky. Ne, tady.
Říkal jsem to, že se jednou za měsíc scházíváte starší s vedoucíma těch týmů. Já bych se chtěl zeptat, kolik je vás starších, jak často se scházíte jenom bez těch vedoucích týmů a jaké jsou ty týmy. A potom druhá otázka, jak často a v jakých... Podle jakých pravidel třeba staršostvo doplňujete, obměňujete?
Jo, my obměňujeme staršostvo co 3 roky. My to máme tak, že vždycky stávající starší vyberou jakoby nové kandidáty, přičemž berou ohled na, jakoby, na názory lidí ze sboru, ale vlastně tu sestavu vyberou oni, že osloví nové kandidáty a tak. My máme 4 starší, ti se scházejí jednou měsíčně na 2 hodiny, nebo scházíme se, a potom máme tým vedoucích, který teď nově poslední ty 3 roky máme takový pokus, že vlastně tam nejsou všichni starší na tom týmu vedoucích, ale je to vlastně taková, nebo někde se tomu říká sborová rada, prostě lidí, co řeší a organizují život té církve. Protože jsme měli v minulosti zkušenost, že vlastně starších že od starších se pak čeká, že vlastně dělají všechno. Že jednak jakoby nějak řeší teologii, řeší nějaké pastorační věci, řeší třeba finance, řeší směr toho sboru a k tomu ještě mají organizovat věci, jako zajišťovat na bohoslužbách zodpovědnosti a všechno. A někteří starší třeba, kteří byli pak jako tím příliš přehlceni. Tak jsme si řekli, vlastně přemýšleli nad tím, co všechno může dělat někdo jiný než lidi ze staršostva, tak to bude dělat ten tým vedoucích, ta jakoby rada. A tam nejsou nutně jenom vedoucí služeb, ale i třeba lidi, kteří jako umí dobře třeba připravit nějakou akci, nebo když zajišťují třeba služby na bohoslužbu, tak jsou schopni to zorganizovat, takže to nutně nemusí být někdo ze staršostva. A snažíme se, ať starší jsou uvolněni proto, že jako se můžou věnovat lidem, řešit teologii, mají zodpovědnost za finance a nějak řeší, jestli ten sbor jde dobrým směrem. Ale na staršostvu neřešíme, jako na které bohoslužbě přesně co budeme dělat, za co budou modlitby a tak. To řeší ten tým vedoucích. A ten tým vedoucích se schází taky jednou měsíčně na 2 hodiny. A ještě jednou ročně máme spolu výjezd na víkend, kde vlastně tak společně plánujeme, modlíme se a plánujeme ten další rok. Tam je asi 9 lidí. A tam aj se snažíme, aby tam byli lidi ze všech skupin v tom sboru. Že tam je třeba někdo, kdo je single, pak tam jsou jakoby svobodní, pak tam jsou ženatí lidi, jsou tam mladší, starší a muži, ženy, aby vlastně to, jak ten sbor funguje, aby tam zazněli na tom týmu vedoucích ty názory, jo, aby se prostě bralo ohled třeba na maminky s dětmi při organizaci nějaké akce ve sboru, tak tam jsou vlastně zástupci, se snažíme zástupci všech těch skupin. A jako ty 2 hodiny měsíčně jsou málo, ale jako víc třeba lidi nemají kapacitu, no, se scházet.
Ještě se doptám, říkáš na 3 roky, opakovaně je možné být starším?
Jo, jo.
A ten tým vedoucích je nějak rozdělen na menší týmy, podtýmy nebo něco? Nebo vždycky všechno řeší společně celý tým?
Když se třeba organizuje nějaká akce, tak je zvlášť nějaký tým na tu akci. Třeba máme sborový víkend, tak to řeší zvlášť nějaká skupina. Ale jinak tam řešíme ty věci společně. Pokud to není vyloženě jednorázově, třeba tým na nějakou akci.
Děkuji. Další? Luboši?
Vy jste říkal, že k vám do církve chodí lidé, kteří už několik let chodí a ještě vlastně nejsou věřící, doma nepřijeli Krista. Tak nemám ani teď otázku, spíš beru takové povzbuzení, že k nám do sboru chodí 20 let jeden muž a pořád říká, že chodí kolem horké kaše, že někde na půl cesty. A tak to beru spíš jako povzbuzení, že asi teda nejsme sami ve zborech, kde někdo pořád jenom tak jakoby čeká na něco. Takže asi trpělivost a hlavně lásku vůči těm lidem. Děkuji.
Děkuji.
Tak ještě nějaké dotazy? Prosím.
Ondro.
Ano, prosím. Počkej, znovu prosím do mikrofonu.
Ondro,
tak za chvilku.
Můžu teda? Ondro, ty jsi říkal, že se snažíte oslovit. Ptám se, letitý křesťan vystřílí většinou své kontakty a potom už vlastně k novým lidem se nějak nedostane nebo zřídka kdy těžce. Máte nějaké kontaktní akce s cílem poznat nové lidi nebo se seznámit s novými lidmi? Případně, které se vám osvědčily, anebo které byly mimo?
Jo, jo. Měli jsme nějaké. Dělali jsme třeba ochutnávkové večery, že jsme u nás církvi zorganizovali, že byla ochutnávka něčeho, prostě nějakého druhu jídla, nebo kávy, nebo čaju, a nebo piva. A vlastně lidi doma mohli přijít, přihlásili se, zaplatili a ke stolu jako připravoval to někdo, kdo to má, komu to je blízké, takže aby to tam bylo prostě hezké, lidi posadil ke stolu dohromady lidi z církve a jako hosty a vlastně to byl takový přirozený čas, kde se můžou lidi jako spolu strávit večer a seznámit se. Tak to jsme třeba zkoušeli a tam vznikly moc fajn jako vztahy nebo kamarádství, ale vlastně nikdy to nepřirostlo v to, že by ti lidi měli dál zájem a přišli by do církve. Dělali jsme to možná, nevím, 7x. Takže takové jako ochutnávkové večery, protože to je něco, co vždycky bylo někomu od nás blízké, že se v tom vyznal, v tom v té dané potravině nebo nápoji. Potom jsme dělali ty kavárny pro Ukrajinu a to byla taková sezónní věc, že to nebylo něco, co by se dalo dělat do nekonečna. A a potom se jako snažíme se nemít v církvi tolik akcí, aby pak lidi jako neměli čas na svoje přátelé mimo církev. Takže spousta lidí má přátelé mimo církev tím, že nevím, mám třeba teď super sousedy, jo, a máme velmi blízký vztah s několika z nich. Nebo lidi, kteří třeba jejich dítě třeba dělá nějaký sport, tak potom se seznámí s dalšími rodiči. Takže se snažíme, ať lidi v tom mají přirozeně prostor ve svém životě a občas i organizujeme jako církev nějaké takové akce. Jako ty ochutnávkové večery byl, nebo kavárny pro Ukrajinu, to byl jeden příklad. Občas jsme mívali třeba skvělá příležitost je třeba vánoční nebo velikonoční bohoslužba, protože i jakoby ten a Čech ateista, který normálně vlastně mu je trapný do církve, tak když je něco vánočního nebo velikonočního, tak si to vlastně v sobě omluví, že teda jako na Vánoce někam zajde. Takže třeba vánoční a velikonoční bohoslužbu se snažíme dělat, nebo hlavně tu vánoční, více jako i pro veřejnost a více lidí tam přijde, než na normální bohoslužbu. Takže využívat i tyhle příležitosti jako svátky, nebo teď třeba chceme dělat něco jako Den dětí, vlastně využít ty příležitosti přirozeně, co pro lidi je nějaký jako svátek a využít to jako církev. No.
Děkujem.
Jestli se vaše církev prezentuje na webových stránkách nějakých nebo sociálních sítích, nebo nějaké kázání, jestli posíláte na YouTube. A mě napadlo teď, jak jsi mluvil o těch akcích, jestli jste zkoušeli alfa kurzy pořádat. Mm-hmm. Děkuju.
Mm-hmm. Jo, my se prezentujeme na webu i na sociálních sítích. Je to super v tom, že když lidi si o nás chcou něco zjistit, jako lidi třeba přemýšlí, jestli nejsme nějaká sekta, jako co jsme vůbec zač, tak vlastně lidi se tam dopředu podívají a zjistí, že prostě jsme normální organizace, co nějak normálně transparentně funguje a mají třeba větší důvěru přijít. Vlastně audio nahrávky kázání máme na podcastech, zveřejňujeme. To taky jsou lidi, co třeba to poslouchají nějakou dobu, než přijdou v neděli se podívat. Že to je jednak třeba pro křesťany si doposlechnout, když chyběli, anebo pro lidi, kteří třeba zatím jako nemají odvahu přijít. Takže jo, jako je to těžké v tom, že se to pak musí jako udržovat, jako ať už web nebo sociální sítě, že vlastně někdo musí na to myslet a udržovat to, aby to bylo aktuální, aby to nebylo, že tam jsou třeba akce před 5 lety, že pak to nesplňuje ten reprezentativní jako smysl. Takže jo, v tom se snažíme být aktivní, ale není to nějak, že bychom to měli nějak skvěle rozvinuté. Jako jsme tam přítomní, aby nás lidi mohli najít. A alfa kurzy jsme dělali kdysi, teď v posledních letech ne. No, kdysi jsme dělávali alfa kurzy, teď v posledních letech ne. Asi nemáme dostatek lidí, co by vyloženě měli zájem o křesťanství s tím, že jako chtějí někam takhle chodit. A i lidi, i na všechno, jako na všechny jako různé i třeba základy víry nebo něco, dřív lidi si na to udělali víc času a ten duchovní růst byl takový více jako postupný, že lidi někam chodili, pak se obrátili, pak se nechali třeba pokřtít a dneska je to takové hodně, někdo říká jako asymetrické, že lidi jsou takové jako náhodní v tom a nechcou jako chodit na nějakých 10 setkání kvůli něčemu. Takže v našem kontextu nám to úplně pak už nefungovalo. No. Ale to je jako náš případ, znám jiné sbory, kterým jako alfa kurzy fungují skvěle.
Děkujem. Jirko?
Včera tady Dan Hurta mluvil o tom, že když má sbor třeba 60 lidí a víc, že už přemýšlí, jak ten sbor rozdělit, založit nový. Ty jsi říkal, že je vás 60, kdyby vás přibylo ještě 10, uvažujete třeba o založení nového sboru, nebo toto vůbec není na pořadu dne u vás?
My jsme o tom trošku uvažovali asi před rokem, ale necítíme se teď tak zdravý sbor, že bychom si to mohli dovolit. Necítíme, že bychom teď byli tak zdraví, že bychom měli jako skupinu lidí, které bychom mohli vyslat a kteří by navíc měli to jako vnímali to povolání. Takže v budoucnu, pokud nějaká skupina lidí bude to povolání vnímat, tak to určitě rádi podpoříme, ale teď to pro nás není aktuální. No, teď by to asi nebylo vůbec zdravé.
Ještě Kuba Lofítek.
Ještě trošku k tomu dnešnímu tématu. Pokud se nepletu, tak jste loni měli sérii My a oni. Tak by mě zajímalo, jak vlastně ti, kteří jsou duchovně doma u vás v církvi, tak jestli to pro ně bylo možná těžké jako změnit v tom nějaký způsob myšlení, to, že jako církev si pořád říkáme, jakoby, že to jsme my a tam ti lidi někde venku za těmi zdmi, to jsou ti oni, které my nějak musíme jako nalákat, přesvědčit cokoliv, nebo zjednodušeně, co třeba přinesla tady ta série kázání, jestli to něco proměnilo jako přemýšlení lidí, nebo možná jako tvém osobním, pokud jsi to připravoval.
Jako lidi na to reagovali dobře. My jsme to z části měli o tom vlastně my v církvi versus oni venku, ale i o různých jako jiných skupinách, ke kterým se zařazujeme. Jako ať už v oblasti třeba koho lidi volí, jo, jestli prostě, teď nechci nikoho jmenovat, ale prostě nějaké křídlo nebo jiné křídlo, nebo my Češi versus jako ti cizinci, oni, že vlastně asi pro mě nejsilnější v tom bylo to, že vlastně jako lidi jsme všichni stvořeni k Božímu obrazu. Všechny nás Bůh miluje. Evangelium je pro mě stejně jako pro mého souseda, který ho nikdy neslyšel a vůbec ho nezajímá. A vlastně to, co my máme společného, že nás Bůh stvořil s obrovskou hodnotou a chce si nás k sobě přitahovat a používat nějakému záměru, to je něco, jakože máme mnohem více společného, než co nás rozděluje. Jakože to, že máme jiné názory, jinou národnost, jiné politické názory, tak to by jako z nás neměl nikdy dělat nepřátelé. Jako my vždycky jsme v prvé řadě lidi, boží děti, nebo Bůh si přeje, abychom jako to, že jsme boží děti, aby si to jako všichni lidi uvědomili. A že vlastně to je to, co máme společné a na tom chceme stavět. Že i v církvi tam nejsou jako duchovně dokonalí lidi a pak ti jako bezbožníci, ale že vlastně kdokoliv můžeme selhat. Potřebujeme se jako pozbuzovat, potřebujeme všichni duchovně růst, vracet se ke Kristu. A to, že jsem se narodil v církvi a měl jsem více štěstí, to neznamená, že jsem jako lepší nebo duchovnější nebo dokonalejší než ten, kdo to štěstí zrovna neměl. Takže jo, to bylo pro mě jako pro mě silné si to připravovat a i lidi to dobře hodnotili.
Tak příležitost pro poslední otázku, pokud nebude teďka smršť. Tak poslední příležitost nebyla využitá. Ondro, moc ti děkujeme. Ještě je příležitost pro soukromé osobní dotazy. Máme teďka přestávku do 10:30. To se tady sejdeme, prosím, s penězma, které máte dobrovolně z lásky připravené pro pána.